περί μαγεία.
Την περασμένη φορά είδαμε τι βάθος έχει το θέμα που λέγεται μαγεία, ότι δεν είναι μία υπόθεση η οποία μπορεί να απασχολεί μόνο αμόρφωτα πρόσωπα ή τις γριούλες, αλλά είναι μια υπόθεση που έχει και θεολογικών βάθος. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε, μόνο και μόνο για να εκτιμήσουμε την παρουσία του εχθρού. Είναι γνωστό ότι μόνο εάν δεν υποτιμήσει κανείς την παρουσία του εχθρού του σαν απόλαμα και δεν υποτιμήσει τα όπλα τα οποία ο εχθρός διαθέτει, μόνο τότε μπορεί να νικήσει. Εάν αντιθέτως υποτιμήσει, τότε κινδυνεύει οπωσδήποτε να υποστεί φορά. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμήσουμε το φαινόμενο, την παρουσία της μαγείας. Πρέπει να βαθύνουμε μέσα σε αυτήν, να γνωρίσουμε τι είναι, όπως το είδαμε την περασμένη φορά, και συνεχίζουμε τούτη τη φορά με τη βοήθεια του Θεού στην ανάλυση του τι είναι η μαγεία και η συνεχεία της μορφές της. Και αυτή ακόμη η πολιτική χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί την μαγεία. Είναι γνωστό ότι ο Χίτλερ χρησιμοποιούσε την μαγεία. Γι' αυτό και στη σημαία του είχε τη σβάστικα, που είναι το σύμβολο της μαύρης μαγείας. Η μαύρη μαγεία έβγαλε στην αρχή την εξουσία των Χίτλερ. Και είχε ο άνθρωπος αυτός εις το επιτελείο του 4 μάγους συμβούλους. Πρώτα ρωτούσε αυτούς και μετά ρωτούσε τους στρατηγούς του. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές τις μάχες τις άρχιζε ή τις επιδέχθη η μέρα Κυριακή, διότι έτσι τον συνεβούλευαν οι μάγοι του. Και επειδή οι μάγοι φυσικά έχουν το αφεντικό του είναι ο διάβολος, γι' αυτό και ο Χίτλερ πήγε κατά, και ο Στάλιν το ίδιο. Στο επιτελείο του είχε 3 μάγους ολκή της μαύρης μαγείας. Θέλετε κάτι πιο φανερό στα μάτια μας? Όσοι έχετε πάει στην Αθήνα, έχετε προσέξει ένα μεγάλο ξενοδοχείο που λέγεται Hilton? Θα το ξέρετε ίσως έχετε πάει στην Αθήνα. Επί της λεωφόρου Κηφισίας, λίγο πιο πάνω από τον Ευαγγελισμό, κατεβαίνοντας προς Ευαγγελισμό από Κηφισιά αριστερά μας. Ο τείχος που βλέπει επί της οδού, επί της λεωφόρου Κηφισίας, δεν έχει παράθυρα. Όλος αυτός είναι διακοσμημένος με κάτι παράξενα σχέδια, καβαλιστικά, από την Καμπάλα ή Καβάλα, Καμπάλα. Είναι ένα βιβλίο εβραϊκής προελεύσεως, μαγικό. Δηλαδή, θα λέγαμε ένα είδος, όχι ένα είδος, σολομονική. Αυτά τα σχήματα λοιπόν είναι μαγικά σχήματα. Γιατί μπήκαν τα σχήματα αυτά εκεί και τι θέση έχουν? Απλούστατα, οι άνθρωποι που έχουν τις επιχειρήσεις αυτές πιστεύουν ότι για να μείνει ο πλούτος στα χέρια τους πρέπει να εξευμενίζουν μαγικό το τρόπο σκοτεινές δυνάμεις. Δεν θέλει λοιπόν πολύ φιλοσοφία. Άμα θα κατεβείτε στην Αθήνα, θα ειδείτε μπροστά σας αυτά όλα εκεί τα καβαλιστικά ή καμπαλιστικά της Καμπάλα σχήματα, μαγικά. Η μαγεία λοιπόν, σπουδαία υπόθεση, μεγάλη υπόθεση, και έχουμε να δώσουμε μία μεγάλη μάχη στη ζωή μας, από μικροπράγματα, από το ξεμάτιασμα μέχρι ίσως αυτή τη μορφή που συναντούμε σε αυτά τα ξενοδοχεία και που ίσως αν κάποτε θα θέλαμε να μπούμε στον κύκλο αυτών των ανθρώπων, θα βρίσκαμε ένα οχυρό μπροστά μας. Σας είχα πει ότι θα σας διάβαζα από μία σολομονική ένα συμβόλαιο με τον διάβολο, μία συμφωνία. Έχω μπροστά μου δύο σολομονικές. Αυτή η μία του Πολ Ζαγκό, Γάλλου που σας είπα, γράφει μέσα φοβερά πράγματα. Και αυτή εδώ μία ελληνική, την έχει γράψει κάποιος Πισάνος και λέει απ' έξω «Επιστημονική έρευνα επί των παραδόσεων, των δοξασιών και συνταγών των μάγων, αλχημιστών, αστρολόγων, καβαλιστών κλπ». Πριν όμως πάω στην ελληνική, θα ήθελα να ρίξω μια ματιά σε αυτή του Πολ Ζαγκό. Ο μάγος, ό,τι έχω υπογραμμίσει, μόνο να σας διαβάσω πολύ κείμενο, επιδιώκει τα άκρα. Τον κυβερνά ένα δυνατό θέλγητρο. Στην αγρύπνια με απλησία ακούει τις διηγήσεις των κατορθωμάτων του γέρου μάγου, από τον οποίο παίρνει και την παράδοση. Συνθηκολογεί με τα σκοτάδια και μέσα εκεί εφαρμόζει τις παράξενες μαγικές επιχειρήσεις του. Αισθάνεται σιγά σιγά ότι απομακρύνεται από το περιβάλλον του, γιατί το υπερφυσικό ανοίγεται μπροστά τις ενορατικές αυτοσυγκεντρώσεις του, και υποσυνείδητα έλκει προς τον εαυτόν του τον μύθι που θα διακρίνει τα δώρα του και κάποια μέρα θα τον ευνοήσει με τους μυστικούς τύπους του. Με λίγα λόγια, θα διατρέψει αμέσως στην τέχνη της προσταγής των πνευμάτων και των μαγικών επιδράσεων μέχρι θανάτου. Ο μάγος που ακολουθεί τις οδηγίες του τυπικού του, συγκεντρώνει τις ψυχικές του ενέργειες και προκαλεί την ενέργεια του πράκτορος, μέσα στον οποίο βρίσκονται όλα τα όντα και όλα τα ζωντανά πράγματα, σε τρόπον ώστε να διαταράσει λίγο ή πολύ την ιζωτικότητά του. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να καταστήσει άγονη τη γη του διπλανού το χωράφι, να του κάνει να μην βλαστήσει χορδάρι, να καταστρέψει τα ζώα, να χτυπήσει τους ανθρώπους με διάφορους τρόπους. Βέβαια, σολομονική αυτή, πιένει, Γάλλου. Και να τον επιλέγει εδώ ο Έλληνας. Τέρατα και σημεία, φοβερά και τρομερά πράγματα, έτσι που κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει διαβάζοντας αυτά. Να γελάσει, να κλάψει, δεν ξέρει τι αίσθημα να επικρατήσει μέσα του. Φυσικά είναι γνωστό ότι οι δαίμονες αποτελούν πολλές τάξεις. Κάπου λέγει το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός έδωσε στους μαθητάς του την ικανότητα, την δύναμη εκβάλλειν πάντα τα δαιμόνια. Θα πει πάντα, εκείνο το πάντα το έχουμε προσέξει. Τι σημαίνει όλα τα δαιμόνια? Σημαίνει ότι υπάρχουν δαίμονες λιγότερο μοχθηρή ή περισσότερο μοχθηρή. Όταν προσπάθησαν να θεραπεύσουν εκείνο το δαιμονιζόμενο παιδί, όταν ο Κύριος, οι εννέα μαθητές, ήτο με τους τρεις μαθητάς του επάνω στο όρος Σταβόρ, τι είπαν? Δεν μπορέσαμε. Και γιατί δεν μπόρεσαν? Οι μαθητές είδαν μπροστά τους να φρύζει ο νέος εκείνος και τρόμαξαν, είπαν, είναι ισχυρός ο δαίμον αυτός. Έχουμε λοιπόν πολλές τάξεις δαιμόνων. Αποτείνεται λοιπόν προς τις διάφορες τάξεις εδώ ο μάγος. Αυτοκράτορ Λούσιφερ. Ευθυμίστα την περασμένη φορά, Λούσιφερ. Θα πει γαλλικά εωσφόρος. Ο αυτοκράτορ εωσφόρε. Θα λέγαμε παντοκράτορ θεέ. Αλλά ο διάβολος τώρα. Κύριε όλων των ανυποτάκτων πνευμάτων, σε παρακαλώ να με βοηθήσει την επίκληση που απευθύνω στον μεγάλο σου Λουσιφούγγε Ροφοκάλε, επειδή θέλω να κάνω ένα συμβόλαιο μαζί του. Επίσης σε παρακαλώ, Βελζεβούλ, να με προστατεύσεις σε αυτή μου την επιχείρηση. Ο Ασταρός είναι ασσυριακή θεότης, είναι η θεά Αστάρτη, θα το ξέρετε από το σχολείο, η θεά Αστάρτη, Ασταρός. να γίνεις ευνοϊκός σε μένα και να κάνεις ώστε να μου παρουσιαστεί ο μεγάλος Λουσιφούγγε, δηλαδή ο αιωσχώρος, με μορφή ανθρώπου, χωρίς καμιά άσχημη μυρωδιά, και να μου δώσει με το συμβόλαιο που θα του παρουσιάσω όλα τα πλούτη που χρειάζομαι. Μια μικρή παρατήρηση. Χωρίς καμιά άσχημη μυρωδιά. Αν διαβάσετε την Φιλοκαλία, δηλαδή το έργο εκείνο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το κλασικών πεντάτομων, που έχει κάνει συλλογή κειμένων νηπτικών πατέρων, θα δείτε στον πέμπτο τόμο, αναφέρει, ότι ο διάβολος παρουσιάζει διάφορα φαινόμενα στα μάτια των ανθρώπων που τον προσκαλούν. Δεν σας αποκρύπτω ότι ένα παιδί, μαθητής γυμνασίου υπήρξε, μου εξομολογήθηκε τι έβλεπε. Λέει λοιπόν εκεί στην Φιλοκαλία, πρόσεξε, λέγει η Χριστιανέ, πρόσεξε. Ο διάβολος παρουσιάζεται με πολλούς τρόπους, με φώτα, με λαμπίδες. Το παιδί αυτό έβλεπε λαμπίδες να φεύγουν από τη μία μεριά του δωματίου να πηγαίνουν στην άλλη, μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο. Λαμπίδες, χρώματα, φλόγες, μυρωδιές. Και κυρίως η μυρωδιά του σατανά είναι το κανένα φτιάχνι. Το κανένα φτιάχνι είναι μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Έφτασε μάλιστα αυτό το παιδί να μου λέγει ότι αισθάνεται. Θα το δούμε αυτό στο πνευματισμό, μα θα μιλήσουμε την ερχομένη φορά πρώτα ο Θεός. Αισθάνεται αόρατα χέρια να ψάβουν, χαϊδεύουν τα πόδια του. Δηλαδή χέρια αόρατα, χωρίς να βλέπει χέρια, αλλά να αισθάνεται χέρια να του καίνουν τα πόδια. Είναι κάτι τρομερό. Τα προειδοποιούν αυτά οι πατέρες. Μη σας φαίνεται λοιπόν παράξενο. Γι' αυτό ίσως εκ πρώτης όψεως σας είπα να γελάσει κανείς, να κλάψει, να μου παρουσιαστείς, λέει, χωρίς καμιά άσχημη μυρωδιά και άλλα πράγματα. Και όμως σας ξαναλέγω, αν διαβάσετε πατερικά κείμενα, θα δείτε μια απόλυτον συμφωνία, αντιστοιχεία με αυτά τα οποία λέγει εδώ το κείμενο. Ο μεγάλε Λουσιφούγγε, δηλαδή ο μεγάλε Αιωσφόρε, σε παρακαλώ να αφήσεις την κατοικία σου σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεσαι, να παρουσιαστείς μπροστά μου και να μου μιλήσεις. Διαφορετικά, ακούστε μια παράξενη αντίφαση, θα σε αναγκάσω με τη δύναμη του αγαπημένου του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βάζουμε μέσα τώρα κάτι παράξενο, ε? Έλα γρήγορα, γιατί σε αναγκάζω. Πρέπει να σας πω ότι στην μαγεία υπάρχει το αναγκαστικό στοιχείο. Στην θρησκεία υπάρχει το παρακλητικό στοιχείο. Όταν ο μάγος δεσμεύει τις ανώτερες δυνάμεις, σημαίνει ότι γίνεται ανώτερος των ανωτέρων δυνάμεων. Ο διάβολος, όταν υπηγόρευσε στους πρωτοπλάστους να φάγουν τον καρπόν, αυτό ακριβώς ζητούσε. Να πιθαναγκάσει τον Θεό. Να δώσει τη θεότητα εις τους πρωτοπλάστους και την γνώση του Θεού. Αυτό όμως είναι η καρδιά του προπατορικού αμαρτήματος. Φτωχοί άνθρωποι, πού πά, ποιον να αναγκάσει, τον Θεόν? Και μετά απαντάει ο διάβολος, εδώ είμαι ο Λουσιφούγγε, Λουσιφέρ, Αιωσφόρος ή Βελζεβούλ. Βελζεβούλ, το λέει ο λαός Βελζεβούλησε και το λέει γελώντας ίσως καμιά φορά, δεν είναι παρά ο Θεός Βάαλ των Ασσυρίων. Βελζεβούλ είναι ο Βάαλ. Τι με θέλεις, γιατί ταράσει την ησυχία μου? Την ερχομένη φορά θα σας διαβάσω ένα κείμενο από το βιβλίο Βασιλείων Α της Παλαιάς Διαθήκης και θα ακούσετε εκεί να λέει ο διάβολος εις τον Σαούλ, τον Σαούλ τον βασιλέα, τι με θέλεις, γιατί ταράσεις την ησυχία μου? Για να μην πάρετε παραμύθια δηλαδή αυτά, γι' αυτό σας το λέγω. Και ζήτησα, επειδή θέλω να κάνω μαζί σου συμβόλαιο, για να με κάνεις γρήγορα πλούσιο. Διαφορετικά θα σε βασανίσω με τα αμήλικτα λόγια του κλειδιού του σοφού Σολομώνου. Δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου ζητάς, εκτός αν μου παραδώσεις την ψυχή σου και το σώμα σου ύστερα από τόσα χρόνια για να τα κάνω ό,τι θέλω. Θυμηθείτε στο έργο του Γκέτε τον Μεφιστοφελή, τον Φάουστ, έτσι. Στο έργο του Γκέτε τον Φάουστ, τον Μεφιστοφελή. Όσοι το έχετε διαβάσει, θα το θυμηθείτε αυτό. Εδώ συμβουλεύει ότι πρέπει να έχετε ένα συμβόλαιο γραμμένο με το χέρι σας επάνω σε περγαμηνή και να το έχετε υπογράψει με το αίμα σας. Και θα γράφετε τα εξής: υπόσχομαι εις των μεγάλων Λουσιφούν και των Ιωσφόρων να τον ανταμείψω ύστερα από τόσα χρόνια για όλους τους θησαυρούς που θα μου έχει δώσει. Εσείς, λέει παρακάτω το πνεύμα, μπορεί και πάλι να αρνηθεί, και τότε εσείς, για να το αναγκάσετε να σας υπακούσει, διαβάζετε την επίκληση όπως αναφέραμε παραπάνω με τα τρομερά μυστήρια λόγια του κλειδιού του Σολομώντος. Τότε το πνεύμα θα ταραχθεί και θα πει: γιατί με βασανίζεις περισσότερον? Αν με αφήσεις ήσυχον, θα σου δώσω τον θησαυρόν που βρίσκεται πιο κοντά υπό τον όρον, να μου παραχωρείς ένα δωμάτιο κάθε εβδομάδα, την Δευτέρα, και να με φωνάζει παρά μόνο μία φορά την εβδομάδα. Να με καλεί από τις 10 το βράδυ έως τις 2 το πρωί. Πάρε τώρα το συμβολαιό σου που το υπέγραψα και από τώρα ανήκεις σε μένα, λέει ο διάβολος. Από τώρα ανήκεις σε μένα. Και άλλα πολλά. Και τώρα κάτι που γράφει ένας Γάλλος ξένος σε ένα βιβλιαράκι του, Ιερώνυμος Αντουάν Ρόνι, σε ένα βιβλιαράκι, μια μονογραφία περί μαγεία, γράφει ότι η μαγεία χρησιμοποιεί πολλά υλικά, όπως σας έλεγα, και όταν θέλει να εκδικηθεί, θέλει να κάνει κακό, είτε σε αντικείμενο, είτε σε ζώο, είτε σε άνθρωπο, αρκεί να επιτύχει να αποκτήσει ένα μέρος που ήρθε σε επαφή με το ζώο ή το αντικείμενο ή τον άνθρωπο. Επί παραδείγματι με τα ρούχα μου. Τα ρούχα μου έρχονται σε επαφή με το ζώμα μου. Αν καταφέρει ο μάγος να μου κλέψει ένα κομμάτι ρούχο, τότε πετυχαίνει εκείνο που θέλει. Γιατί? Η αιμορροούσα του Ευαγγελίου που ακούσαμε προχθές είπε: αρκεί να αγγίξω το ημάτιον του Κυρίου και θα γίνω καλά. Και έγινε καλά. Στην Έφεσο πήγαιναν οι χριστιανοί και έπαιρναν τις ποδιές του Αποστόλου Παύλου που δούλευε στον αργαλιό. Είναι γραμμένο στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, σας το είπα και πέρυσι αυτό. Τις εναπέθεταν επάνω εις τους αρρώστους και γίνονται καλά. Και λέγει εκεί χαρακτηριστικά ότι αυτές οι μπροστέλες, οι ποδιές, ήρχοντο και τα σημικύνθια, τα μαντήλια, εκ του χρωτός αυτού, ήρχοντο σε επαφή, λέει, με το δέρμα του. Σκούπιζε ο άνθρωπος το διπρότατο. Ενθυμίστε πέρσι, θα το πούμε και φέτος όταν θα μιλήσουμε, αν θέλω θέλω, περί εικόνας, ότι κάθε πίστος άνθρωπος γίνεται εστία, υλική εστία παρουσίας θυσίας χάριτος. Υλική εστία παρουσίας θυσίας χάριτος. Αντιστοίχως, αγαπητοί μου, και ο διάβολος χρησιμοποιεί υλικές εστίες. Γι' αυτό, όταν ο μάγος πάρει ένα κομματάκι, ένα κουρελάκι από το θύμα, αυτό το κουρελάκι που πήρε δεν είναι ένα κουρέλι ανεξάρτητο από την ύπαρξη του θύματος, αλλά, προσέξτε τι θα πω, μία προέκταση του θύματος. Αυτή η λέξη θα αποκαλύπτει όλα. Μία προέκταση του θύματος. Όπως και η δύναμη που εξήλθε εκ του Κυρίου, εξήλθε από τον Κύριον διαμέσου των ηματίων του. Έτσι λοιπόν, ο μάγος βλέπει το αντικείμενο, το λέει αυτό, θαυμάσει αυτός που σας είπα, ο Ρόνι, ο Γάλλος, βλέπει το αντικείμενο αυτό έτσι, ως το θύμα, προέκταση του θύματος. Το παίρνει τώρα. Μπορεί να φτιάξει ομοίωμα του θύματος, μία κούκλα. Ενθυμίστε την περασμένη φορά που είπα κούκλες. Λοιπόν, παίρνει μία κούκλα, ως το δυνατόν ομοίωμα του θύματος. Την τίνει, την περιποιείται, την αλήθει με μυρωδικά, την χαϊδεύει, και βάζει και το κουρελάκι αυτό. Και αφού την περιποιηθεί την κούκλα όσο μπορεί καλύτερα, κατόπιν κοιτάζει με σατανικότητα την κούκλα αυτή και προσπαθεί ψυχολογικά να μεταφερθεί στο θύμα. Με κακία, με μίσος, όλη η συγκέντρωση του μίσους επί του θύματος, της κούκλας, που είναι προέκταση, είπαμε, του θύματος. Και αφού κοιτάξει ώρα πολύ, απαγγέλλοντας κάποιο τυπικό με ευχές, γεμίζει το θύμα κατάρες και βλασφημίες και παίρνει μαχαίρι και αρχίζει και χτυπά το θύμα, χτυπά συνέχεια. Την ιδία στιγμή το θύμα αισθάνεται πόνους εκεί που βρίσκεται. Αυτό το έκαναν στο Μεσαίωνα, αγαπητοί μου, όταν ήθελαν να εκδικηθούν το θύμα τους, κάνανε ένα ομοίωμα, το κρεμούσανε στην πλατεία, του βάζαν φωτιά κτλ. Και εδώ στην Ελλάδα, όπως τα ξέρετε, το Πάσχα κάνουν ένα ομοίωμα του Ιούδα με άχυρα και το καίνε. Είναι η μέθοδος αυτή της προεκτάσεως του θύματος. Και τώρα γράφει αυτός εδώ ο Πισάνος στην ελληνική αυτή Σολομονική. Διαβάζω. Μια από τις τρομερές επινοήσεις των μάγων για να κάμουν κακό ήταν το περίφημο κάρφωμα. Οι καρφίτες στο σαπούνι που κάνουν, ξέρετε τι είναι? Είναι ακριβώς αυτό. Καρφώνουν το θύμα. Εκείνο που σας ανέφερα με τα δύο κεριά, με τις δύο γυναίκες που τα έκαιγαν στον Άγιο Στυλιανό, που είχαν κουρέλια μέσα, ήρθαν προφανώς ρούχα από το θύμα. Κάρφωμα, η κακή δηλαδή επίδραση του μάγου εξ αποστάσεως. Με το κάρφωμα μπορούσαν οι μάγοι εκ του ασφαλούς μέσα από το άντρο τους να σκοτώσουν έναν άνθρωπο ή να του καταστρέψουν την υγεία. Είναι όμως ευτύχημα που το κάρφωμα δεν επιτυγχάνει πάντοτε, διότι οι δύο οργανισμοί, ο ενεργών και ο πάσχων, δεν συντονίζονται, δεν έχουν το ίδιο νευρικό σύστημα. Πάντως οι μάγοι ενεργούσαν ως ακολούθως. Έφτιαχναν ένα άγαλμα από κερί και έκαναν το πρόσωπό του να μοιάζει με το πρόσωπο του ανθρώπου, το οποίο ήθελαν να καρφώσουν. Το κεραίνιο αυτό ομοίωμα το εβάπτιζαν μέσα σε αρώματα και του έδιδαν το όνομα του θύματος. Το έντυναν με ρούχα που να έμοιαζε όσο το δυνατόν με τα ρούχα που θα φορούσε ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος θα υφίσταται το κάρφωμα. Επάνω στο ομοίωμα έβαζαν ένα κουρέλι ή ένα οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που να ανήκε στο θύμα, όπως λέω χάρη, ένα μαντίλι, μια λυσίδα, μερικές τρίχες του κλπ. Ύστερα συγκέντρωναν όλη τη δύναμη της θελήσεώς των και έδιδαν τις πιο φοβερές κατάρες στον άνθρωπο που ήθελαν να βλάψουν, κρατώντας την ίδια στιγμή ένα μικρό μαχαίρι. Κατεξέσχιζαν το άγαλμα, το τρυπούσαν, το έδερναν, το κομμάτιαζαν, έχοντας στο νου τους ότι είχαν μπροστά τον τον πραγματικό άνθρωπο. Το θύμα τις περισσότερες φορές κατελαμβάνεται από πόνους και τελικά πέθανε. Το πραγματικό τώρα θύμα, ο άνθρωπος. Την μέθοδο να αυτήν οι μάγοι την επίκυλαν με συμπληρωματικούς τρόπους για να διεγείρουν σε μεγάλο βαθμό το νευρικό του σύστημα και να έχουν έτσι μεγαλύτερη επιτυχία. Με σχετικούς τρόπους μπορούσαν οι μάγοι να επιτύχουν και άλλης φύσεως αποτελέσματα και ιδίως ερωτικά. Σήμερα η επιστήμη, θα δούμε την ερχομένη φορά τι είναι αυτή η επιστήμη, έχω και ένα βιβλίο επιστημονικό εντός εισαγωγικών, το έχει γράψει ένας γιατρός, και μάλιστα γιατρός στην Αθήνα, και μάλιστα εκεί έχει μία απάντηση προς μία επιστολή που έστειλε δύο την Ιερά Σύνοδο. Και η Ιερά Σύνοδος βέβαια απειξίωσε να το απαντήσει. Και εκεί γράφει ότι είναι επιστήμη όλα αυτά τα πράγματα. Θα δούμε ως τι είδους επιστήμη είναι και θα εκτείνεται κυριολεκτικά και την μαγεία και τον πνευματισμό. Μου φαίνεται και αυτός που το γράφει γιατρός είναι. Ο Πισάνος είναι γιατρός. Σήμερα η επιστήμη της εφηρμοσμένης ψυχολογίας εξηγεί το πείραμα του καρφώματος με την εκπομπή μαγνητικών ρευστών. Και αν δεν είχα, ακούστε τώρα προσωπική γνώμη του Πισάνου, και αν δεν είχα την εντύπωση ότι κανένας εγκληματίας δεν θα χρησιμοποιούσε τους τρόπους αυτούς για να κάνει κανένα έγκλημα ή άλλο κακό, θα έδιδα ολόκληρη την περιγραφή και μάλιστα μια δική μου ανακάλυψη σχετικώς με την πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση των μαγνητικών ρευστών του ανθρώπου. Δηλαδή, ξέρω έναν τρόπο, λέει εδώ πέρα, που μπορεί κανείς να σκοτώνει έναν άνθρωπο μακριά. Επιθέτει κακό να τον κάνει να αρρωσταίνει. Αλλά φοβούμαι μην το πάρει στο χέρι το τρόπο αυτόν κάποιος εγκληματίας και κάνει κακό. Δεν μπορώ όμως να αποκαλύψω το μυστικό αυτό, διότι θα μπορούσα χωρίς να το θέλω να δώσω όπλο φοβερών και αποτελεσματικών εις έναν οποιονδήποτε εγκληματία. Μόνο ότι υπάρχει το αντίδοτο σε αυτές τις περιπτώσεις και μπορεί κανείς να θεραπεύσει θύματα εντός εισαγωγικών που έχουν προσβληθεί από κακές μαγνητικές ενέργειες. Φοβερά πράγματα, αλήθεια, φοβερά πράγματα, αλλά πραγματικότητες, αγαπητοί μου. Δεδομένου ότι ο χριστιανισμός, όπως και η Παλαιά Διαθήκη, τα δέχονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και εξαπολύουν κανόνες. Ο νόμος, ο λόγος του Θεού εξαπολύει νόμους εναντίον όλων αυτών των φοβερών πραγμάτων. Και τώρα καλό είναι, για να έχουμε μία ιδέα, να δούμε μερικές μορφές της μαγείας, για να μπορέσουμε να νιώσουμε ότι εκείνο που πολλές φορές κάνουμε και εμείς στο σπίτι μας ενδεχομένως να είναι και αυτό μία μαγεία. Έστω και μία φορά ο άνθρωπος στη ζωή του υπήρξε μάγος. Έστω και μία φορά. Εγώ προσέχοντας τον εαυτό μου υπήρξα πολλές φορές μάγος. Ένα παραδειγματάκι θα σας πω. Όταν πηγαίνετε για μία υπόθεση σπουδαία και μπορείτε να ανεβαίνετε τα σκαλιά ενός κτηρίου και παρατηρείτε αν τελικά στο τελευταίο σκαλοπάτι, στο πρώτο σκαλοπάτι, ανέβηκε το δεξί σας πόδι το αριστερό και εξ αυτού βγάζετε ένα συμπέρασμα ότι θα είναι ευμενές το αποτέλεσμα ή δυσμενές, είσαστε μάγος εκείνη την ώρα. Εάν κάποιος από εσάς μπορεί να μην υπήρξε ποτέ μάγος στη ζωή του, να σηκώσει το χέρι, αμφιβάλλω, κανείς. Αν μπορείτε να πηγαίνετε σε μια δουλειά σπουδαία και να ακούσετε μια κουκουβάγια να φωνάζει, ή να θέλετε να ξεκινήσετε μια σπουδαία σας υπόθεση ημέρα Τρίτη και να σας πιάσει ένας φόβος, έστω και ένας ελάχιστος φόβος αν υπάρχει με την ψυχή, ένα κατακάθι, ένα υποσυνείδητο να υπάρχει στοιχείων, αυτό είναι μια μορφή μαγεία. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος κάπου πιστεύει σε κάποιες άλλες δυνάμεις έξω από το Θεό, σκοτεινές, ανεξέλεγκτες, υποσυνείδητες δυνάμεις. Επάνω ακριβώς σε αυτές τις δυνάμεις στηρίζονται όλες οι μορφές της μαγείας. Και όπως είδαμε την περασμένη φορά, οι δυνάμεις αυτές δεν είναι παρά αυτός ο διάβολος ο οποίος θέλει να κάνει θρησκεία. Μία πρώτη και κυρία μορφή μαγείας είναι η μαντεία. Εξάλλου, όταν κανείς φτάσει στα σκαλοπάτια και δει αν το αριστερό ή το δεξί πόδι ανέβηκε ή κατέβηκε, τι είναι, μαντεία είναι. Προσπαθεί να μαντεύσει τι θα γίνει παρακάτω. Βιάζεται ο άνθρωπος, βιάζεται να μάθει το μέλλον, με περίεργο. Και όπως λέγαμε, ένα στοιχείο της μαγείας είναι η ευκολία. Προσπαθεί δια της ευκόλου οδού να αποκτήσει, να κατακτήσει το μυστικό. Πολλές μορφές μαντεία, μα πολλές μορφές. Θα αναφέρω τις κυριότερες. Πολλές φορές πηγαίνουμε σε ένα σπίτι, καθόμαστε, τα λέμε και εκεί βλέπουμε κάποια κυρία ή κάποιον κύριον να παίρνει στα χέρια του το χέρι μας ανύποπτη εμείς και να το κοιτάει. Τι κάνει αυτός εκεί? Κοιτάει στο χέρι μας. Και τι θα βγάλει από το χέρι μας? Είναι η γνωστή χειρομαντία. Προσπαθεί από τις γραμμές της παλάμης, καταρχάς από τη μορφή του χεριού, από τη μορφή, τη μορφή το χέρι, τα δάχτυλα κλπ. Ύστερα από τις γραμμές της παλάμης, αν αυτό εδώ είναι ανοιχτό, είναι κλειστό, αν υπάρχει κάθετη γραμμή και το καθεξής. Υπάρχει ολόκληρη βιβλιογραφία, αγαπητοί μου, γύρω από το θέμα της χειρομαντίας. Έχω μπροστά μου ένα βιβλίο χειρομαντίας της Madame de Tebe, διασύμου Γαλλίδος Παριζιάνας, που αυτή η εκμασία στις αρχές του αιώνα μας ήταν διάσημος και έχει γράψει και βιβλίο. Είναι αυτό εδώ, χειρομαντία. Και έχει μέσα πολλά σχήματα και εικόνες που δείχνουν καταρχάς να δείτε τη μορφή των χεριών που εξετάζει. Αν είναι λεπτά, αν είναι χοντρά δάχτυλα, αν έχουν κόμπους στα δάχτυλα, αν είναι μητέρα, πώς είναι τα νύχια και δεν ξέρω τι. Καταρχάς μένει τη μορφή των χεριών. Ύστερα δε τις γραμμές. Έχει πολλές φωτογραφίες. Ύστερα δε τις γραμμές. Αν αυτή η γραμμή είναι έτσι, εκείνη είναι έτσι, αυτή η γραμμή είναι ο Κρόνος, εκείνος είναι ο Δίας και δεν ξέρω τι. Είναι δηλαδή, όπως πιστεύουν, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, είναι η προσπάθεια να ανακαλύψουν την επίδραση των αστέρων επί του ανθρώπου. Και εξ αυτού να διαβάσουν το μέλλον. Αυτή λοιπόν μία μορφή είναι η χειρομαντία, όπως είδατε. Άλλη μορφή είναι τα χαρτιά. Τα χαρτιά, όταν πρώτο ανακαλύφθηκαν, συγγνώμη, πρώτο εφευρέθησαν, επινοήθησαν, ως παιχνίδι ελέγονται ταρό. Ταρό, έτσι ελέγονται. Επειδή δε οι φιγούρες των χαρτιών μπήκανε μέσα στα μαγικά σύμβολα, σιγά σιγά η Σολομονική ονομάστηκε ταρό. Το βιβλίο αυτό λέγεται ταρό. Το διάβασα εδώ μέσα και θα το λέω. Με τα χαρτιά τώρα, οι χαρτορίχτρες προσπαθούν να βρουν, να ανακαλύψουν, να μαντέψουν το μέλλον. Κατόπιν είναι η καφεομαντία. Υπάρχουν πολλά υλικά που κανείς μπορεί να μαντέψει, αλλά είπαμε παίρνουμε τα κυριότερα. Πίνεις τον καφέ σου και ανύποπτα κάποιος κύριος ή κυρία δίπλα σου γυρίζει το κουπάκι και βλέπει μέσα τι γίνεται. Τι γίνεται. Η μορφή των κατακαθιών του καφέ και ούτω καθεξής. Τώρα αν είναι δυνατόν ποτέ να μπορεί ο καφές να πληροφορεί στο μέλλον τα κατακάθια του καφέ ή τα χαρτιά ή το χέρι, αλλά είπαμε η προσπάθεια του ανθρώπου. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι οι καφεντζούδες κάνουν χρυσές δουλειές. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό. Κάποιος άνθρωπος στην Αθήνα ήθελε να πάει να συμβουλευτεί μία καφεντζού και πήρε ένα φίλο του δημοσιογράφου και πήγαν σε μια διάσημη καφεντζού να τη θέσει υπόψη τα ζητήματά του και να πάρει την απάντηση. Έξυπνη αυτή, όπως και η αρχαία προγονή της υπηθείας των μαγείων των Δελφών, ήθελε να κάνει πολλούς συνδυασμούς και φυσικά ο κυριότερος ο εμπορικός. Εκτός από το πενιντάρικο που έπαιρνε σε κάθε επίσκεψη, έπαιρνε και τη δόση του καφέ. Διότι όταν θα πήγαινε να σου ψήσει τον καφέ, να τον πεις και να τον κοιτάξει μετά, της πήγαινε εσύ καφέ. Καταλαβαίνετε όμως ότι δεν θα της πήγαινε και μια κουταλιά του καφέ, καφέ μόνο, θα πήγαινε 50 δράμια καφέ. Τώρα, πόσο καφέ μάζευε αυτή και τον πουλούσε, άλλη δουλειά. Αφού ήπιε ο άνθρωπος τον καφέ, παίρνει το φιντζάνι και αρχίζει και κοιτάζει. Κοιτούσε. Και με σοβαρότητα πυθίας αρχίζει να εξαγγέλει τα αποτελέσματα. Ωστόσο όμως δεν συμφωνούσανε με τα δεδομένα του πελάτη. Ξέρω εγώ, σαν να του τα έλεγε λιγάκι ανάποδα, σαν να μην τέριαζαν. Κοιτάζει ο άνθρωπος τον δημοσιογράφο, τον φίλο του, δεν τα λέει καλά. Λέει ο δημοσιογράφος, δεν πάμε καλά, κυρία μου, ξέρω εγώ, δεν ταιριάζουνε. αυτή βρέθηκε σε αμηχανία. Τι να κάνει τώρα, πώς? Του ήρθε μια έμπνευση του δημοσιογράφου. Λέγει, μήπως είναι νοθευμένος ο καφές? Εμ κύριε, αμέσως τα άρπαξε αυτή, πανέξυπνη. Εμ κύριε, λέει στον πελάτη, εάν μου φέρετε νοθευμένο καφέ, πώς θέλετε να σας πω την αλήθεια? Για να δείτε έξω δηλαδή από το τι μπορούν να λένε μαγικό και τι απάτες επικρατούν. Ακόμη είναι η ορνεοσκοπία. Όταν δηλαδή προσπαθούμε να δούμε το πέταγμα των πουλιών, πώς πετούν, τι σχηματισμούς δημιουργούν, η σπλαχνομαντία μας στείλει κυριολεκτικά τους ποιμένες μας στην ύπεθρο. Όταν θα σφάξουν αρνί, θα κοιτάξουν κατά κανόνα την πλάτη να διαβάσουν το ριζικό, το μέλλον, τα συμβάντα του σπιτιού. Ακόμη, τα ριζικά, λέμε καλορίζικο. Αυτό το καλορίζικο, το ξέρετε ότι είναι μαγικό, παρακαλώ? Θεμελιώσαμε στον στο Ριζόμυλο καινούριο ναό, ο Δεσπότης, είναι δίπλα, και λέει κάποιος επίσημος, άντε καλορίζικος. Όχι κύριε, του λέω, ο ναός δεν είναι καλορίζικος, προς Θεού. Και μάλιστα την ώρα που πετούσαν νομίσματα. Τα νομίσματα τα πετούσαν και τον μαστόρα που έκανε την πλάκα. Ένα. Και δεύτερον, που χάραξε και την πλάκα. Και δεύτερον, σε ένα κουτάκι βάλαν όλα τα νομίσματα από μια δεκάρα μέχρι 20 δραχμές, κατά από την πλάκα ώστε, όταν ποτέ, ξέρω εγώ, γκρεμίσει ο ναός, γίνουν τίποτα ανασκαφές, να ξέρουν ότι την τάδε εποχή χτίστηκε ο ναός. Θα δουν τυχόν επιγραφές και λοιπά, ύστερα από 200, 300, 500 χρόνια. Αυτό δεν είναι άσχημο, αλλά το να πούμε ότι με τα χρήματα θεμελιώνομαι, το θεμελιώνομαι εντός εισαγωγικών, δημιουργούμε ρίζικον, είναι φοβερό. Ο κόκορας που σφάζουμε στην οικοδομή του σπιτιού μας, τι είναι? Είναι μαγικό πράγμα αυτό. Είναι από τις αρχές ιεροτελεστίες προς θεμελίωση ενός έργου, να εξευμενήσουμε τις σκοτεινές ανεξέλεγκτες δυνάμεις. Αυτά είναι τα ριζικά. Τα όνειρα. Προσπαθούμε από τα όνειρα να βγάλουμε συμπεράσματα. Και βεβαίως το όνειρο είναι ένα φαινόμενο. Ένα φαινόμενο μυστηριώδης. Η επιστήμη, η ψυχολογία, ακόμη δεν μας είπαν την τελευταία λέξη του τι είναι όνειρο. Ωστόσο, οι ονειροκρίτες και οι άνθρωποι ασχολούμενοι με τα όνειρα προσπαθούν όλο και ιδιαιτέρως να ασχοληθούν με αυτά και να βγάλουν συμπεράσματα. Ίσως θα μου πείτε εδώ, και ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο που εξήγησε το όνειρο του Φαραώ, και ο Δανιήλ που εξήγησε το όνειρο στον Ναβουχοδονόσορα, τα όνειρα μάλλον, δύο. Θα σας έλεγα, ή ο Ιωσήφ, ο μνηστήρ της Θεοτόκου, που είδε όνειρο άγγελο να φύγει γρήγορα κλπ. Αγαπητοί μου, σπανίως και δια των ονείρων ο Θεός μπορεί να ομιλήσει, αλλά όπως ακριβώς ο Θεός χρησιμοποιεί έναν τρόπο να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, και ο διάβολος χρησιμοποιεί τον τρόπο αυτόν να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους. Εκμεταλλεύεται την μέθοδο, εκμεταλλεύεται τον τρόπο. Γι' αυτό, επειδή υπάρχει πολύς ο κίνδυνος, συμβουλεύει η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, και λέγει, μη πιστεύετε στα όνειρα, γιατί τα όνειρα πολλούς απεπλάνησαν. Θα σας έλεγα ότι αν κανείς ασχολείται με τα όνειρα, δεν έχει παρά 2-3 μέρες μόνο, όταν ξυπνάει το πρωί, να προσπαθεί να μην θυμάται τίποτα, και θα δει αμέσως, γρήγορα, ότι δεν θα θυμάται πια τι είδε. Όλα θα ξεχνιώνει. Αν αντιθέτως ασχολείται, τότε θα είμαι προκαταβολικά στεναχωρημένος. Κατόπιν τα συναπαντήματα. Είδαμε ιερέα που πάει, είδαμε μαυρηγάτα, ξέρω εγώ, τούτο ή εκείνο, θα μας τύχει κακό. Στο χωριό του πατέρα μου ένας κυνηγός, όταν έβλεπε ιερέα στο δρόμο, πρωί-πρωί, οπωσδήποτε γύριζε πίσω. Δεν πήγαινε κυνηγή, ήξερε ότι δεν θα πιάσει τίποτα. Θεωρώ δεν θα πιάσει. Όλα αυτά είναι εκμετάλλευση καταστάσεων προσώπων εκ μέρους του διαβόλου.
Δεύτερον,
είναι η επαηδεία. Επαηδός, επαηδεία. Είναι το κάλεσμα των δαιμόνων με εποδές, με τραγούδια. Οι φακίρες, επί παραδείγματι, λένε τραγούδια και προσπαθούν τα τραγούδια αυτά, μαγικά, να μαγεύσουν τα φίδια, τα οποία ακολουθούν το κεφάλι τους, η οχιά, έχει σκομμένο το κεφάλι έτσι, και η οποία τροποντινά ναρκώνεται, υπνώνεται και ακολουθεί την κίνηση του τραγουδιού, το ρυθμό του τραγουδιού του μάγου, του φακίρου. Ωστόσο, η επαηδεία στον δικό μας το χώρο έχει την εξής μορφή. Είναι κυρίως το δέσιμο των ανδρογίνων με ορισμένες ευχές, δηλαδή κατάρες, που δίδονται κατά την ώρα του γάμου. Αυτό είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένο. Κάποιος κακοποιός άνθρωπος με μαύρη ψυχή, θα μιλήσω όπως μιλάει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που τους κυριολεκτικά βρίζει τους ανθρώπους αυτούς, τους λέει διαβόλους, αληθυρίους και άλλα πολλά κοσμητικά επίθετα, είναι πίσω από το ανδρόγυνο και κάνουν μαγικά πράγματα την ώρα που γίνεται ο γάμος και προσβάλλουν αυτό το ιερότατο μυστήριο. Γιατί συνηθισμένα πράγματα, αγαπητοί μου, ιδίως στα χωριά. Δεν πήρε αυτός εκείνην, πήρε κάποιον άλλη. Δεν πήρε αυτή αυτόν, πήρε κάποιον άλλον. Να δει θα του κάνω, λένε οι ενδιαφερόμενοι που χάσαν την υπόθεση. Καταφεύγουν στο μάγο, στη μάγισσα, και πηγαίνει από πίσω ανεπιστήτως και τους δένει. Με έλεγε κάποιος άνθρωπος, ιερεύς, είχε ένα συμμαθητή σε μία εκκλησιαστική σχολή που φοιτούσε. Καλός μαθητής, πρώτος μαθητής στη σχολή. Τελείωσε έτσι τη σχολή, πήρε το πτυχίο του, βρήκε μια καλή κοπέλα, δεν πήρε μια άλλη που του λέγανε, δικαίωμά του δεν ήταν, πήρε εκείνη που ήθελε τόσο. Και έρχεται η ώρα του γάμου, να παντρευτεί, για να γίνει ιερεύς μετά. Πήγε από πίσω μάγισσα και έδεσε το ανδρόγυνο και τα μαγικά. Το αποτέλεσμα ήταν, μόλις τελείωσε ο γάμος και πήγαν στο σπίτι, στα χωριά είναι γνωστό, γίνεται διασκέδαση, βιολιά, χορός, τραγούδια κτλ, τραπέζι, λέγει, δηλώνει στο περιβάλλον του ότι κρυώνει. Δεν ξέρω, λέει, έχω κρυάδες, ίγρια, δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Δεν είναι παράξενο πράγμα να διαθετήσει κανείς συγκίνηση υπερβολική. Τέλος πάντων, τον περιποιήθηκαν όσο μπορούσαν. Σε λίγο λέει στη γυναίκα του, εσύ ποια είσαι? Ποια είσαι εσύ? Ποια είμαι, λέει, η γυναίκα σου είναι. Φύγε από εδώ, δεν είσαι η γυναίκα μου. Φύγε από εδώ, δεν είσαι η γυναίκα μου. Το αποτέλεσμα ήταν ο άνθρωπος αυτός σε λίγες ημέρες να πεθάνει. Τι να σας πω, είναι φοβερά πράγματα, δηλαδή. Φοβερά πράγματα. Τρίτον, είναι η γοητεία, η γητεία, η γητιά. Να το αναλύσουμε λίγο τη λέξη. Γόης, γόης ή γόητα στην ελληνική γλώσσα σημαίνει μάγος. Αυτός ο οποίος γοητεύει, ο μάγος. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου? Γόητες προκόψους επί τα χείρο, γόητες, μάγοι. Επειδή δε ένας πολύ ωραίος άνθρωπος μπορεί να γοητεύει, να μαγεύει τους γύρω του, λέμε αυτός είναι γόης. Πια το παίρνουμε στον τομέα της ομορφιάς. Σας μιλάω για την περίπτωση της λέξεως γόης. Τι σημαίνει γόης? Σημαίνει μάγος. Έτσι, γόης, όχι η γόητος του κινηματογράφου. Λέει κάποιος, πού το διάβασα, κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου το λέει αυτό, ή ο Λούβαρης το λέει, ή ο Μπρατσιώτης το λέει, δεν θυμούμαι. Κι όμως, λιγότερο μάγοι είναι αυτοί οι μάγοι, οι γόητος του κινηματογράφου, ή οι μάγοι, οι γόητες της πένας, που με τα βιβλία τους, την λογοτεχνία τους, ή με την ομορφιά τους,
ή με την ηθοποιία τους μαγεύουν τις μάζες τους ανθρώπους, το λαό, και τους οδηγούν εις τον Άδη ομαδικά. Λιγότερο μάγοι είναι αυτοί, αλλά σε μια τραβηγμένη τοποθέτηση του πράγματος. Η γοητεία λοιπόν είναι η μαγεία, και γοητεία, γητεία, γητιά είναι λοιπόν οι γνωστές μας γητιές που κάνουμε. Και λένε οι γυναίκες, μα ένα μαρτύο, λέει, λέμε και του Θεού τα λόγια. Αγαπητοί μου, ακούστε να δείτε, εδώ τώρα είναι μεγάλη παγίδα. Θα το δούμε την ερχομένη φορά, όταν θα διαβάσουμε μια περικοπή από την Κοινή Διαθήκη με την μαντευωμένη των Φιλίππων, η οποία ομολογούσε Θεόν. Ο διάβολος, για να εξαπατά, βάζει στο στόμα των ανθρώπων αυτών θεία ονόματα. Το είδατε στη Σολομονική. Θα σε βασανίσω, λέγει, εις το όνομα του Υιού του και του Πνεύματος του Αγίου. Αμέσως πετάει κάτι από τη θρησκεία. Όταν χρησιμοποιεί λοιπόν εκείνος που ξεματιάζει ή που ματιάζει, χρησιμοποιεί παράξενα πράγματα και σχήματα και λόγια. Πολλές φορές μάλιστα ντρέπονται οι άνθρωποι όταν τους ρωτώ να μου τα πούν, γιατί είναι αισχρά. Πολλές φορές είναι αισχρά. Ανακατεύουν το όνομα του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων και. Κάποτε έχει μόνο, όπως λένε, θεωτικά. Και όταν τους πείτε μην το ξανακάνετε αυτό, θα λένε, μα πάτερ, είναι πολύ απλό πράγμα, λέω θεωτικά πράγματα, καλό κάνω, δεν κάνω κακό. Και όμως, αγαπητοί μου, όταν βάζει νερό και στάζεις μερικές σταγόνες λάδι και προσπαθείς να δεις τι θα γίνει παρακάτω για να θεραπεύσεις των ματιασμένων, η βασκανία, όπως ξέρετε, είναι, όλα αυτά είναι γνωστά και παραδεκτά από την θρησκεία, ναι, η βασκανία είναι γνωστή. Λέει ο Απόστολος, πατάτε στον δρόμο του Θεού, την αλήθεια, και σας μάτιαξε. Το μάτιασμα είναι η επίδραση του διαβόλου, του φωνούντος διαβόλου, μέσω των ματιών φωνούντος ανθρώπου. Ο άνθρωπος με τα μάτια του, όταν ζηλεύει κάτι, τι ωραίος είναι αυτό, ή τι ωραίο λουλούδι είναι αυτό, ή τι ωραία γάτα είναι αυτή, θέλει την καταναπτωθήσει λίγο και το λουλούδι να ξεραθεί. Το λουλούδι να ξεραθεί, αγαπητοί μου, να ξεραθεί. Δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση. Τι έγινε? Αυτός θαυμάζει, αλλά θαυμάζει θονερά. Και γίνεται, χωρίς να το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει ο λόγος, δεν ξέρω, όργανων σκοτεινών του διαβόλου, του φωνούντος διαβόλου, ο οποίος δημιουργεί κακό μέσα στην δημιουργία. Όταν λοιπόν βάζουμε στο νερό λίγες σταγόνες λάδι για να ξεματιάξουμε, ξέρετε τι κάνετε εδώ, αγαπητοί μου? Να το ακούσετε καλά. Κάνετε μία παροδία του ευχελαίου. Το ευχελαίον είναι ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Και ο σκοπός του είναι να θεραπεύει τους αρρώστους. Είναι αλήθεια? Προσκαλέ στάσον, λέει, τις περιζέρες της Εκκλησίας, λέει ο αδελφός του Σάκρος, να καλέσουν τους ιερείς της Εκκλησίας και να προσευχηθούν και με λάδι να αλείψουν τον ασθενή και να γίνει καλά. Και η πίστη, λέει, του κάμνοντος, του κάμνοντος, του ασθενούντος, κάμνον, ο ασθενών, θα τον σώσει, θα γίνει καλά. Εάν τώρα ο Θεός κρίνει να μην γίνει καλά ο ασθενής, υπάρχουν δύο εκδοχές, δύο σημεία. Ή δεν είχε πίστη, ή ο Θεός κρίνει να μην γίνει καλά ο ασθενής. Γιατί εκείνος ξέρει. Απόστολος Παύλος δεν έκανε τόσο καλά. Ο ίδιος υπέφερε και παρακαλεί τον Θεό να μην γίνει, να τον κάνει καλά. Και του λέει ο Θεός, αρχίσει η χάρη μου, η δύναμή μου εν ασθενία τελείως. Μην μιλάς, ό,τι σου έδωσα είναι πολύ. Η δική μου η δύναμη θα φανερωθεί μέσω της δικής σου ασθενίας. Λοιπόν, θα έχεις τον κόλαθον αυτόν, τον σκόλαθο που θα σε κεντάει στην σάρκα και θα πονά. Λοιπόν, δεν θα σε κάνω καλά. Ο Θεός το ξέρει. Ο Θεός κρίνει. Εάν λοιπόν δεν γίνω καλά με το ευχέλαιο, δεν σημαίνει ότι είμαι ανενέργητον. Είτε άπιστος ήμουν, δεν πίστεψα, είτε ο Θεός εξυπόκρινε. Τώρα, όταν εσύ με τα μαγικά σου δίθεν με τις ευχές τις θεωτικές βάζεις νερό και λάδι, κάνεις μία παροδία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει παροδία? Ένα κορόιδεμα, μια παροδία του μυστηρίου του ευκελαίου. Και είναι φοβερό αυτό, δηλαδή. Δεν θα σου πω ότι ο διάβολος έχει το τυπικό του και τα μυστηριά του και τη λατρεία του. Προσπαθεί εδώ να μιμηθεί με παροδίες στα μυστήρια της Εκκλησίας. Παρακάτω θα δούμε μια άλλη παροδία. Του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Τέταρτον. Είναι οι φυλακτήριοι. Τα φυλακτά. Φυλακτά φτιαγμένα από μεταξωτή κλωστή, τρίχες αρκούδας, νυχτερίδες, φιδοκόκαλο, πλημμένα κόκαλα νεκρών κλπ. Αγαπητοί μου, μου έλεγε ένας νεκροθάπτης του νεκροταφείου Λαρίσης, πήγε μια γυναίκα, ήθελε να κάνει μαγικά και του λέει: σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μου πλύνεις κόκαλα τη βρύση και εγώ θα έχω ένα μπουκάλι από κάτω να μαζέψω το νερό. Γιατί έτσι έλεγε το τυπικό της Μαγείας. Αυτός αντελήφθη ότι κάτι κακό έχει αυτή υπόψη να κάνει. Όχι, τη λέει, δεν θα γίνει αυτό. Αυτή επέμενε: θα σε πληρώσω. Όχι, λέει, δεν θέλω λεφτά. Έφτασε στο σημείο να του πει: θα σου παραδοθώ, να μου κάνεις μόνο αυτό που σου λέω. Καταλάβατε, παρακαλώ. Από την πραγματικότητα είναι αυτό το πράγμα. Πέμπτον. Είναι η φαρμακεία. Φαρμακεία στην ελληνική γλώσσα σημαίνει ο μετερχόμενος φάρμακα προς δηλητηρίαση κάποιου άλλου. Συνεπώς, εδώ πια ο μάγος χρησιμοποιεί φάρμακα, βοτάνια, τούτα κίνα, τα οποία ποτίζει τους άλλους και δηλητηριάζουν οι άνθρωποι. Πάντως, ο σκοπός κατά κανόνα είναι κακός, η φαρμακεία. Τον ιό της Αποκαλύψεως, ενθυμίστε από πέρσι που λέγαμε, έξω η φαρμακή. Δεν λέει έξω τη βασιλεία του Θεού. Η φαρμακή. Αυτή είναι η μάγια. Αυτή κάνει τη φαρμακεία. Θα ήθελα να σας έλεγα μόνο ένα για περίπτωση φαρμακεία. Ο σκοπός βέβαια είναι ή να πεθάνουμε τον άλλον, ή να τον αρρωστήσουμε, ή να του αλλάξουμε γνώμη. Τα περίφημα φίλτρα. Από το φιλό, το αγαπώ, να τον ποτίσω κάτι, να αλλάξει η καρδιά του αισθήματα. Και τα μαγικά που κάνουμε λέγονται φίλτρα. Από το φιλό, το αγαπώ. Είναι αγαπάει μια κοπέλα, να αγαπάει όχι αυτή, να αγαπάει μια άλλη. Τι έκανε μια μάνα? Ξέρετε πόσα ακούω κάθε μέρα από ανθρώπους που τα διηγούνται αυτά. Ίσως την εβδομάδα ολόκληρη θα έπρεπε να τα διηγούμε. Αυτά που σας λέω είναι εκ του φυσικού. Μια μάνα. Θα το πείτε ποτέ ένα παιδί, ένα παλικάρι, ότι η μάνα του θα του έκανε μάγια? Κι όμως ναι. Κι όμως ναι. Επήρε αυγά. Τα πήγε στο νεκροταφείο. Και τα έθαψε μέσα σε ένα τάφο. Έθαψε, τα έβαλε μέσα στο τάφο. Τάφησε εκεί κάμποσες μέρες, όσες λέει το τυπικό της Μαγείας, γιατί προνορισμένες φυσικά. Τα ξέθαψε και τα έδωσε ιδανικά στο γιο της. Ένα άλλο παλικάρι, νεαρός, είχε σε ελληνιασμό και μου είπε, πήγε σε ένα χωριό, ας μην πω εδώ της Μητροπόλεως μας, και του έδωσε ένα φάρμακο και παρακαλώ, χείρα πρεσβυτέρα. Και πρεσβυτέρα κιόλα. Τι είπε? Θα σου δώσω εγώ ένα φάρμακο και θα σου περάσει καιρό. Τι είναι αυτό το φάρμακο? Ακούσατε. Όταν πεθάνει ένας παπάς, βάζουν μέσα στο φέρετρό του ένα μπουκάλι με κρασί και το σφραγίζουν καλά.
Ο νεκρός μένει 3 χρόνια, κάποτε και περισσότερο, να το φαντάσουμε. Μελιώσει. Βρίσκα το μπουκάλι, δέχεται όλα τα χαϊδέματα της αποσυνθέσεως των σαρκών και οφελός και τα λοιπά. Και εν συνεχεία, όταν θα γίνει η εκταφή των οστών, βγάζουν και το μπουκάλι. Και όποιος έχει τέτοιες αρρώστιες, τον ποτίζει με ένα κουταλάκι κρασί από αυτό. Σας ερωτώ, είναι ή δεν είναι παροδία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας? Να τώρα βλέπετε μια άλλη παροδία ενός άλλου μυστηρίου. Πού είμαστε, έκτον πού είμαστε? Η αστρολογία. Η αστρολογία έχει μια εξαιρετικά διαδεδομένη μορφή. Είναι τα γνωστά τα γνωστά οροσκόπια και τα λοιπά. Οι εφημερίδες, για να έχουν και δουλειά, κάθε μέρα οπωσδήποτε θα δημοσιεύσουν το οροσκόπιό τους. Και υπάρχουν οι αφελείς που πάνε και ψάχνουν εκεί να βρουν την τύχη τους. Τα περιοδικά, τα εβδομαδιαία, το ίδιο. Εδώ πέρα, για να δείτε ότι είναι μαγεία το πράγμα, ομοίως χρησιμοποιούνται αστρολογικά στοιχεία προκειμένου να βρεθεί το μέλλον. Όπως εδώ. Να σας διαβάσω. Σημεία. Κρυός. Επιδράσει. Τη φύση ως του Άρεος δείχνει την παρόρμηση, την προσπάθεια, την πρωτοβουλία, την ενεργητικότητα. Σταύρος. Τη φύση ως της Αφροδίτης δείχνει τις αργές, ισχυρές, παθητικές εξελίξεις των ρεαλισμών. Δίδυμη, της φύσεως του Ερμή, δείχνει την πιθότητα, την ταλάντηση, το απροσδιόρυθον, τον αλληλικό τρόπο κτλ. Πρόθετο, συνέχεια, το φεγγάρι, ο ήλιος, τούτα, εκείνα κτλ. Αστρολογία. Η μέθοδος αστρολογίας είναι παμπαλαία, παναρχαία. Όλα αυτά είναι πολύ παλιά και σύγχρονα. Μη παρακαλώ, αγαπητοί μου, κάθεστε να ασχολείστε με τις εφημερίδες. Δηλαδή εννοώ με τα αστρολογικά που γράφει η εφημερίδα, ψάχνουμε εκεί να βρούμε την τύχη μας, να τι θα μας πείτε 24 ώρες. Όχι, παρακαλώ, είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Θα δείτε μετά τι γράφουν οι κανόνες για τα θέματα αυτά. Έβδομον. Είναι οι οραματικές. Προσέξτε με λιγάκι. Κατά καιρούς ποιος τρώνε σαν τα μανιτάρια, προφήτες. Ψευδοδιδάσκολοι και ψευδοπροφήτες που επαγγέλλονται ότι βλέπουν την Παναγία, ότι βλέπουν τον Χριστό και έχουν ειδικά μηνύματα που φέρνουν στους ανθρώπους θεραπευτικά. Στην Αθήνα, που καταταλαιπώρησαν κυριολεκτικά την περιοχή των Αθηνών, έλαμψαν με την παρουσία τους κάποια αθανασία κρικέτους, η οποία είχε βγάλει αφίσες, έγραφε. Αυτές είναι οι αφίσες που είχε βγάλει, δείχνει το εσωτερικό του σπιτιού, τη γεμάτο εικόνες σαν εκκλησία, και από κάτω γράφει η Αγία Αθανασία, η οποία υποστήριζε ότι στο στήθος της έγραφε ο Θεός γράμματα και αγγελίες και μηνύματα. Βεβαίως εξετάσανε το στήθος της με μικροσκόπιο και είδαν ότι αυτά ήταν φτιαγμένα με ένα αμβλί, όχι έτσι, με ένα αμβλή όργανο που είχε μια εσπάθεια το δέρμα της να κοκκινίζει, να δημιουργεί μια γραμμή εκεί που περνούσε το όργανο αυτό. Ένας αναποδιασμένος κοντυλοφόρος, θα λέγαμε κάπως έτσι. Αυτό διαπιστώθηκε μικροσκοπικό. Ένα δεύτερο. Ωραία το γράφει εδώ ο πατήρ Βασιλόπουλος, με χιούμορ. Λέγει, τα μηνύματα αυτά στο στήθος της ήταν γραμμένα ανορθόγραφα. Και έλεγε αυτή βέβαια ότι η Παναγία τους τα παρουσιάζει αυτά. Τουλάχιστον λέει η Παναγία θα έχει ορθογραφία. Μια άλλη, αυτή η κρικέ του ακόμη ζει. Μια άλλη, αυτή είναι η κρικέ του. Αυτή εδώ. Μετά είναι μια άλλη η οποία ευτυχώς πέθανε, η Μαγουλά. Και αυτή κυριολεκτικά καταταλεφόρησε την περιοχή των Αθηνών. Με αληθινά σατανικό μάτι. Εδώ στα Φάρσαλα έλαμψε με την παρουσία του κάποιος Κώστας, ο οποίος αλώνησε τα χωριά της Λαρίσης και την Λάρισα. Το τι άνθρωπος ήταν, θα αναφέρω ένα θλιβερό περιστατικό. Δεν ξέρω αν εδώ υπάρχει ο συγγενής του ανθρώπου αυτού και με ακούει. Η μέρα Σαββάτο βράδυ, κάπου 9, έρχεται ένας άνθρωπος στο σπίτι μου και μου λέει, έχω ένα νησιό και ο καημένος υποφέρει, να το γεράσουμε φιέλη, είναι ετοιμοθάνατος, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Επήγε σε αυτόν τον Κώστα τον μάγο και του είπε, πέτα τα φάρμακα, τους γίνει γιατρός και εγώ θα σε κάνω καλά. Και ο καημένος του αφελής πέταξε τα φάρμακα και έχει ρωτέρευσε, πάθαινε κρίσης, λέει, οι απανωτές το κρεβάτι απάνω, σαν πεθαμένος ήταν. Την άλλη μέρα το πρωί, στην εκκλησία στον Άγιο Θανάσιο, πρώτου διευθών έκανα ένα σχεδόν κήρυγμα γύρω από το θέμα αυτό. Η μέρα Τετάρτη, τρεις μέρες μετά, ήμουν με ένα παιδί στον δρόμο. Μου λέει, βλέπετε αυτές τις αφήσεις, πένσιμες, νεκρόσιμες. Είναι εκείνος ο νέος που μου λέγατε, γιατί το θα πει, το Παναγύρισμα, το είπα. Πέθανε, μου λέει. Και όμως ο άνθρωπος αυτός ο Κώστας είχε υποσχεθεί ότι θα τον έκανε καλά. Και τον πέθανε πριν την ώρα του τον άνθρωπο. Σας παρακαλώ, προσοχή, είναι απατεώνες. Ακόμη μου υπόθηκε ότι είχε μια λεκάνη και έπλαινε τα πόδια του, τα οποία είχαν ένα είδος, ένα αλυμένο λάδι, ένα ειδικό, δεν ξέρω κάτι, είχε αλυμένο τα πόδια του, και έπλαινε σε μια λεκάνη τα πόδια του και πήγαιναν εκεί οι γυναίκες από τώρα για αγιασμό. Για να μην σας πω και άλλα, να μην σας πω και άλλα, τα οποία δεν σηκώνει εδώ ο χώρος αυτός. Και άλλα. Όταν μια γυναίκα του βάλε μια φωνή, αυτός εξαφανίστηκε. Ένας άλλος, ο οποίος κάνει χρυσές δουλειές, είναι επάνω εις τις αίρες. Αυτός λέγεται Χρήστος. Συγγνώμη ένα λεπτό να σας πω. Αυτός μένει σε ένα χωριό των Σερών και λέγεται Γάζορο. Γάζορο. Κάνει η τέραβα και σημεία αυτός. Η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών των Αθηνών είπε ότι είναι ένα θαυμάσιο και σπάνιο μεσάζον, μέντιο. Θα μιλήσουμε την ερχομένη φορά πρώτα για αυτά τα μέντιο. Αυτός μπορεί να βλέπει από πολύ μακριά πολλά πράγματα. Οραματιστής είναι, εικόνες πολλές έχει με το σπίτι του, καθόλου παράξενο όμως. Κάποιος γνωστός μου, δεν ξέρω αν με ακούει, μου είπε όταν πήγε εκεί, συγγνώμη, πήγε να συγγενήσει τον πήγε ο ίδιος, μόλις μπήκε μέσα για μια υπόθεση που είχαν εκεί θεραπείας, του λέει, εκείνο που κρέβεται στο λαιμό σου βγάλτο. Και εσείς βλέπετε τίποτα να κάνετε στο λαιμό μου, φοράω τα ρούχα μου, το σακάκι μου, τη γραβάτα μου. Πού μπορούσε να ξέρει αυτός ή να διακινδυνεύσει το τι μπορούσε να κάνετε στο λαιμό του αλουνού. Και όμως κάτι υπήρχε που κρέμανε στο λαιμό του, ένα σταυρό. Τον έβλεπε τον σταυρό και τον ενοχλούσε ο σταυρός. Όπως μου είπε, είχε εικόνες με στο δωμάτιό του. Εδώ να πω το εξηγείο. Εκείνος είναι για παγίδα, ενώ αυτός είναι εμπόδιο. Είναι εμπόδιο. Παράξενο. Αυτός ο άνθρωπος πώς τα φέρνει ο διάβολος. Χρήστος λέγεται, Χριστό τον λένε. Από το Γάζορο τον Σερών είναι. Γαζωραίο, Ναζωραίο τον λένε. Γαζωραίος, Ναζωραίο. Πού θα πας, στον Χριστό τον Γαζωραίο, τον Ναζωραίο. Ορίστε. Η αντίχριστη μέσα σε κάθε εποχή. Όργανα του σατανά. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο θρόνος του διαβόλου. Ο θρόνος του σατανά. Σας παρακαλώ πολύ, ούτε να πάτε και να εμποδίσετε, και αν πήγατε, να εμποδίσετε άλλους, και αν πήγατε να εξομολογηθείτε. Είναι φοβερά πράγματα. Και εδώ στο πουρνάρι υπήρχε ένα, ευτυχώς πέθανε και η σύσταση. Δεν υπήρχε γυναίκα που να μην είχε πάει σε αυτόν στο πουρνάρι. Αυτός ήταν είχε από τα ειρηνικά δαιμόνια. Έλεγε συνήθως, ευχέλαια παιδί μου να κάνει προσευχές, προσφορές και τέτοια πράγματα. Και πάει τώρα η γυναίκα και λέει στον παπά, πάτερ μου, θέλω να σε ρωτήσω ένα ερώτημα. Σε μια νωρία μου. Θέλω να μου κάνει μια παράκληση, αλλά θέλω να γίνει στις 12 τα μεσάνυχτα. Δεν θέλει φιλοσοφία να καταλάβει κανείς, πρόκειται περί συμβουλής μάγου. Περί συμβουλής μάγου. Υπάρχει εδώ στη Λάρισα μια κάποια Μαρία, εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο. Οραματίστρια και αυτή. Ένας φίλος μου πήγε να δει τέλος πάντων ποια είναι αυτή η περίφημη Μαρία και τι λέει και τι κάνει. Σέψε ένα κρεβάτι και κοιμάται. Οι άλλοι γύρω λένε ευχές και προσευχές και κάθονται με δέος πάνω από αυτήν την Μαρία. Μια κάποια στιγμή, ύστερα από μισή ώρα, μια ώρα ξέρω εγώ, αρχίζει κάτι να λέει άναρχα πράγματα. Να λέει. Και από αυτά προσπαθούν να βγάλουν τώρα συμπεράσματα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός ο φίλος μου όταν πήγε, κάτι σε έβλεπε, έβλεπε, έβλεπε. Όταν την είδε να λέει αυτά τα πράγματα, λέει, αυτή είναι γερμανισμένη. Τον άκουσε αυτή και άρχισε να τον ευρύζει με τα χειδιότερα λόγια. Ολοφάνερο ότι ήταν γερμανισμένη. Παρακαλώ, μη πηγαίνετε εις αυτήν, ούτε να την ακούτε, ούτε να την προσέχετε. Και όσοι δεν βρίσκονται εδώ και πηγαίνουν εκεί, να τους πείτε να μην πηγαίνουν. Είναι και αυτή ο χρόνος του διαβόλου. Όγδον. Είναι η πυροβασία. Η φωτιά πάντοτε λατρεύεται. Εδώ θα πω κάτι, θα φανεί παράξενο σε μερικούς και ίσως θα εκπλαγείτε. Δεν θα είχα παρά να το διαβάσω και από αυτό το βιβλιαράκι του Ιερών Ιερονίμου Αντουάν Ρόνι, η Μαγεία, τη σειρά του Κέσεγε, που το γράφει ο Μίος Κρασός. Η φωτιά είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Έχει παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο. Και πολύ φυσικό είναι να είναι ένα στοιχείο ομοίως της μαγείας. Μου έλεγε το κάποτε σε ένα χωριό, δυστυχώς ιερές το έκανε αυτό. Με τύχε το μαύρη μαγεία, την Αττική το αυτό. Ένα χωριό απομακρυσμένο από την Αθήνα λιγάκι προς Διωτία. Οι άνθρωποι χωρικοί όταν καμιά φορά βρίσκονται αργά το βράδυ έξω, με διασκέδαση δεν ξέρω τι, και περνούσαν από το σπίτι του ιερέως, τον έβλεπαν να κάθεται σταυροπόδι έξω στην αυλή του, να έχει αναμένει μία φωτιά και να την κοιτάζει εκεί. Να τη μιλούν και να μην μιλάει αυτό. Τι έκανε, μαγική τελετή. Η φωτιά λοιπόν είναι ένα στοιχείο μαγεία. Μη σας παραξενέψει εάν πω ότι η φωτιά, ξέρω τώρα μερικοί θα αντιδράσουν, δικαιολογημένα, αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε. Η φωτιά, η πυρά, η τελετή της πυράς που μετέρχονται, που κάνουν οι πρόσωποι, είναι μαγικών κατάλοιπων. Θα το ξαναπώ. Η πυρά, η τελετή της πυράς, της φωτιάς που κάνουν οι πρόσκοποι, είναι μαγικών κατάλοιπων. Θα μου πείτε, ο αρχηγός και οι πρόσκοποι το ξέρουν αυτό? Είμαι σίγουρος όχι. Δεν το ξέρω. Ούτε το καταλαβαίνω, ούτε το αντιλαμβάνω. Όμως αναλύοντας τα πράγματα, είναι μαγική τελετή. Είναι φοβερό πράγματι να κάνουμε κάτι και να είναι έξω από την αληθινή πίστη του Χριστού και εμείς να το μετερχόμεθα εν αγνία. Όμως, γύρω από την πυροβασία, ήθελα και κάτι ακόμα να πω. Θα το δούμε μετά στον όνο του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη. Το πέρασμα πάνω από τη φωτιά. Μη περάσεις, λέει, το παιδί σου πάνω από τη φωτιά. Εγώ μικρός περνούσα πάνω από φωτιά και είχαμε το Μάη που τα γεννιούτα και έγανε από εκείνη πέντε και περνούσαμε από πάνω και μετά θυμάμαι μαζεύανε τη στάφη και τη βάζανε στο τζάκι και δεν ξέρω τι. Η φωτιά, λέγει, είναι η δύναμη την τελετή της πειράς, λέει εδώ ο Ρόνης, είναι η δύναμη και η στάχτη είναι ο σπόρος που θα επιφέρει την βλάστηση, την καρποφορία και την ευτυχία. Μαγικό πράγμα. Έτσι βλέπω στη Λάρισα, κανείς όμως δεν το αντιλαμβάνεται ότι είναι μαγικό, να καίνε πολλά πράγματα και να φύγουν πάνω από τις φωτιές. Μαγικό όμως είναι. Και τέλος, η γνωστή μας πυροβασία με τα αναστενάρια σε Λαγκαδά και κάπου αλλού στη Θράκη. Το περπάτημα επάνω εις τα κάρβουνα, το διαβάζετε ασφαλώς στις εφημερίδες κάθε χρόνο, κρατώντας οι άνθρωποι αυτοί εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, δεν γέονται τα πόδια τους, αν και χορεύουν ώρα πολύ μέσα σε εκείνο το σκάμα, το γεμάτο από αναμένα κάρβουνα. Το φαινόμενο είναι καθαρά πνευματιστικών μαγικών. Οι άνθρωποι αυτοί, αν διαβάσετε εκεί την εγκυκλοπαίδεια, παρακαλώ διαβάσετε τη μεγάλη εγκυκλοπαίδεια του Χριστού, θα δείτε πως θα λέει εκεί για τους αναστανάριδες. Και αναστανάριδες λέγονται. Τι προετοιμασία κάνουν, θυσιάζουν τάβρο πίσω από τον ναό στις 20 του μηνός, 20 Μαΐου, μένουν πολλές μέρες σε κονάκια έξω από το σπίτι τους, τρέχουν μέσα στο δάσος με έναν τρόπο μανιακών και έρχονται σε μια κατάσταση αφύσικα φυσικά, μανιακή, διότι σε μια τέτοια κατάσταση ήρθε και η πυθία, όπως ξέρετε, μασώντας την Δάφνη με τις αναθυμιάσεις του καπνού, ένα είδος πνευματιστικής καταστάσεις. Θα το δούμε στον πνευματισμό την επόμενη φορά. Δέκατον, ενδέκατον, είναι η νεκρομαντία. Η νεκρομαντία είναι ο πνευματισμός. Και ο πνευματισμός είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Αγαπητοί μου, μεγάλες προσωπικότητες έχουν ασχοληθεί με τον πνευματισμό. Γι' αυτό θα μας απασχολήσει ο πνευματισμός την ερχομένη φορά. Την ερχομένη φορά. Μεγάλο θέμα. Ειδικά ο πνευματισμός. Θέλω να κλείσω όμως με κάτι άλλο, αυτό που αδέκατο. Εδώ παρακαλώ προσέξτε ιδιαίτερα. Ίσως δεν θα το υποπτευτείτε αυτό. Εάν καμιά φορά καλέσουμε τον ιερέα να μας διαβάσει ένα ευχέλιο, ένα αγιασμό, μία παράκληση, για να επιτύχουμε κάτι. Τι να επιτύχουμε? Μια παράκληση να μας παρουσιάσει ο Θεός και λοιπόν ποιος μας έκλαψε τη σκότα. Και δεν προσέχουμε το περιεχόμενο των ευχών, φυσικά. Υποπτεύεστε ότι αυτό είναι μία μορφή μαγεία? Το υποπτεύεστε αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται να έχουν μία επιτυχία σε μία κακή τους επιχείρηση, περίπου μία ανήθικον επιχείρησή τους. Βγαίνουν έξω και κάνουν προσευχή, ανάβουν κερί. Ανάβουν κερί, παρακαλώ, περνούν στην εκκλησία και ανάβουν κερί. Να ευωδοθεί, να πάει καλά μία ανήθικη υπόθεσή τους. Μία συναντησή τους με μία κοπέλα, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Υποπτεύεστε ότι αυτό είναι μία μορφή μαγεία? Και για να το στηρίξω, θα σας αναφέρω δύο περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη και το θέμα μας θα κλείσει. Βρισκόμαστε κάπου στον 10ο αιώνα, προ Χριστού. Αρχιερεύς είναι ο Ηλί. Πρέπει να σας πω, αυτά είναι γραμμένα στο Άλφα Βασιλειών στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός είχε δύο παιδιά. Πολύ ασεβή παιδιά. Οι οποίοι νέοι άρπαζαν από τις θυσίες, πριν ακόμη θυσιαστούν και έτρωγαν τα καλύτερα πρέατα. Ο πατέρας τους ευσεβής άνθρωπος ήταν, αλλά πολύ μαλακός. Δεν τα μάλωνε τα παιδιά. Έκαλο παιδί, έκαλε την ΕΕ. Έτσι λέγεται ένα, την ΕΕ. Μη περισσολύνω από αυτό το κρέας. Αυθαδέστατος ο γιος έπαιρνε από το καλύτερο κρέας πριν θυσιαστεί στον Θεό.
εξόργησαν τον Θεό με τη συμπεριφορά του. Ήταν το σκάνδαλο του λαού αυτά τα δύο παιδιά. Είχαν παντρευτεί, είχαν κάνει οικογένεια κλπ. Και μαζί με τις αμαρτίες του λαού, ο Θεός επιτρέπει στους Φιλιστέους να επιτεθούν εναντίον των Εβραίων. Γίνουν μία αψημαχία και χάνουν επί του πεδίου της μάχης οι Εβραίοι 4.000 στρατιώτες. Υποχωρούν, πηγαίνουν πίσω οι θεστές των και πηγαίνουν τα παιδιά του Ηλί και παίρνουν την κυβωτόν της Διαθήκης που ο πατέρας τους δεν συμφωνούσε να την πάρουν, ενώ συμφωνούσαν όχι μόνο οι ιδιωτικοί αλλά και οι άρχοντες, οι διοικητές των στρατευμάτων. Παίρνουν την κυβωτόν της Διαθήκης για να τη μεταφέρουν στο μέτωπο και με την παρουσία της κυβωτού να νικήσουν τους Φιλιστέους. Εν τω μεταξύ δεν επίστευαν στην δύναμη του Θεού αλλά απλώς και μόνο στην παρουσία της κυβωτού. Προσέξτε τη διαφορά. Όχι στην δύναμη του Θεού, διότι δεν ήταν εξωτερικοί άνθρωποι, αλλά μόνο στην παρουσία της κυβωτού. Ότι η κυβωτός από τα ξύλα που αποτελείται και από τις πέτρες που είχε μέσα οι πλάκες θα επεφέρετο το αναμενόμενο αποτέλεσμα μαγικό το τρόπο. Μόλι ήρθε η κυβωτός στο μέτωπο, οι στρατιώτες εβόησαν. Ήρθε η κυβωτός, θα σωθούμε. Ακούν οι Φιλιστέοι. Μετήλθαν τρία στάδια φόβου. Πρώτα είπαν, τι συμβαίνει, έκπληξη. Μετά, αλίμον όμα, ο Θεός είναι μαζί του, ήρθε η κυβωτό. Τρίτο στάδιο, άνδρες πάρετε θάρρο. Συγκεντρώστε τις δυνάμεις σας, να πολεμήσουμε τους Εβραίους. Τους πολεμούν, επί του πεδίου της μάχης πέφτουν 30.000 νεκροί Εβραίοι και η κυβωτό μετέρχεται λάθυρον εις τα χέρια των Φιλιστέων. Άλλο τώρα τελικά παρακάτω τι έγινε με την κυβωτό, που ευεινοπάθησαν τρομερά οι Φιλιστέοι με την υπόθεση αυτή. Διαβάστε Α' Βασιλείων, με θυμάμαι το κεφάλαιο. Εδώ τι χρησιμοποίησαν, παρακαλώ. Χρησιμοποίησαν την κυβωτό ως μαγικό μέσο. Στον 7ο αιώνα, ο Εζεκίας, ο βασιλεύς, φιλούσε μέσα στο ιερό τον Χάλκινον Όφιν, ανάμνηση από τα χρόνια της ερήμου. Βέβαια. Από το στοιχείο. Οι Εβραίοι τότε βλέποντας τον Χάλκινον Όφι, προφανώς δεν εθανατώνονται από τις οχές που είχαν τόσο στρατόπεδο. Είναι γνωστό. Προσέξτε όμως. Πίσω από τον Χάλκινον Όφι, που ήταν ένα σύμβολο, σύμβολον, υπογραμμίζω, είπε αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, θα γίνεται άνθρωπος και θα εκκρεμάται επί του Σταυρού και ο προσβλέπων εις αυτόν θα ελυτρούτο από το θανατηφόρο φίδι της αμαρτίας. Γι' αυτό το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3ο κεφάλαιο λέγει ο Κύριος, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιλο τη ερήμο, ούτω δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου. Έτσι λέει πρέπει να σταυρωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, εγώ ο Ιησούς, όπως τότε ο Μωυσής. Τι ήταν λοιπόν το φίδι, σύμβολον. Τον 7ο αιώνα, τι έκαναν οι φίλοι μας οι Εβραίοι. Πιάρναν το φίδι, το χάλκινο, και κάνουν μαγικές πράξεις για να πετύχουν κάτι. Μαγικές πράξεις. Το σύμβολο για αυτούς πια δεν ήταν σύμβολο, ήταν πραγματικών αντικείμενων θεραπείας. Και ο Εζεκίας, πολύ σωστά, αν ήταν ένα αντικείμενο αναμνήσεως, το κατακομμάτιασε και το πέταξε για να μην μετέρχονται οι Εβραίοι την μαγεία. Βλέπετε δηλαδή ότι όταν κάνουμε ή προσευχή ή αγιασμό ή λειτουργία ή οτιδήποτε που δεν αποβλέπουμε και αγαθών σκοπών, αυτό ακριβώς είναι μαγεία. Αλλά κλείσουμε αυτό. Η Αγία Γραφή τι λέει για όλα αυτά τα πράγματα τα φοβερά. Δευτερονόμιο 18 κεφάλαιο 10 έως 12. Ούτε βρεθήσετε εν σύ, μη βρεθεί ανάμεσά σου.
ο λαέ Ισραηλτικέ, ο χριστιανικέ λαέ, περί καθέρον των ιών αυτού, ή την θυγατέρα αυτού εν χειρί, να περνάει και να καθαρίζει από τη φωτιά κανείς το γιο του ή την κόρη του. Μαντευόμενος μαντίαν, να μετέρχεται την μαντίαν, κλειδονιζόμενο, είναι ο γνωστός μας κλείδωνα, κλειδονιζόμενος και ιονιζόμενος, αυτός που κοιτάει τους ιονούς. Πέρασαν τα πουλιά, καλός ιονό, άστρα πουλιά, μαύρα πουλιά, κακός ιονό, φαρμακό, το είπαμε την φαρμακία, επαίδων, επαϊδίν, είδαμε τους επαϊδίους, εγγαστρίνητο, είναι αυτοί που μιλάνε από τη δουλειά τους μέσα χωρίς να ανοίγουν το στόμα τους. Ο εγγαστρή μύθο, αυτός που μιλάει μέσα από την δουλειά του. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και τερατοσκόπο, αυτός που κοιτάζει τέρατα, δηλαδή θαύματα, ουράνια. Όπως θυμούμε το 1940, είχε κατέβει το Βόρειο Σέλα, ήταν 14 Αυγούστου του 1940. Κατέβηκε Βόρειο Σέλα, μέχρι τα δικά μας κλίματα, ξέρετε τι είναι ο Βόρειο Σέλα, μέχρι την Κρήτη. Ένα κόκκινο σύνδεσμο, δεν έφυγε φως. Είναι ιονισμένη ατμοσφαίρα, ποιόντα είναι. Και διακόπησαν οι κοινωνίες, οι φιλοκοινωνιακές, και θυμούμε πανηγύρι της Παναγίας. Έλεγαν όλοι, πόλεμος θα γίνει επειδή ήταν κόκκινο. Αυτοί λέγονται τερατοσκόποι. Τερατοσκόποι. Αυτοί που εξετάζουν δηλαδή τέρατα και σημεία. Ετερατών τους νεκρούς. Μη βρεθεί, λέει, κανείς ανάμεσά σας που να ετερωτά τους νεκρούς. Δηλαδή να πηγαίνει στον πνευματισμό, στα τραπεζάκια, στα medium, που θα πούμε την ερχομένη φορά. Όλα αυτά. Έστι γαρβδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου, παχτιοντά. Όλα αυτά είναι στίχαμα μπροστά στα μάτια Κυρίου του Θεού σου. Στίχαμα. Και οι κανόνες και την διεύνα. Ο 24ος κανόν της Αναγκύρας Συνόδου μας λέει, οι καταμαντευόμενοι και τα συνηθεία των εθνών εξακολουθούνται ή καλούνται στην άφη εις τους εαυτών οίκου επί ανευρέσει φαρμακιών, ή ότι μάλιστα να μου βρει και σβούρι και μάγια να τα λύσω ή να τα δέσω ή καθάρθει υπό τον κανόνα υπέτωσαν της πενταετίας, πέντε χρόνια να μην κοινωνήσουμε. Και ο 60ος πρώτος κανόν της πενσέκτης συνόδου επιβάλλει 6 χρόνια να μην μεταλάβει κανείς. Μερικών συμπέρασμα επί της μαγείας, για να το κλείσουμε, σας άργησα να με συγχωρείτε, δεν ήθελα να το αφήσω για να κλείσω το θέμα, να μπούμε στον πνευματισμό πια την επόμενη φορά. Πρώτο Θεό, η μαγεία είναι η τέχνη του διαβόλου. Όποιος αισθάνεται ότι έπεσε στα δίκτυα αυτής της φοβερής διαβολικής τέχνης, γρήγορα να φύγει με την μετάνοια, με την εξομολόγηση και να ελευθερωθεί να γίνει παιδί του Θεού.